Brothers and sisters,
Hiralas Yadambalf, Mirabana Ruse, Toga Manaskaritaka Pomata, Wanichas, Omnifiangunana, Isatoa, Tim University in Texas Arlington, Ari Adika, Omniften Sivam Telpul, Wanichas, Maneranzo Tulso. Izao no Bryson Beck, Nona, Ari Izao no Flo Nicolas in Lulam, Sotokanel in Texas, Miraban Lul David Benar, of your college in Apostle Rombeful. Ar fel fankastana amin'ny ravavena izay tonga miaraka aminy. Ho ampafantarina anareo rehefa avy eo ny lohana sy ravavehivavy. Fel fankastana izay noho ny fanotroana ny fitopolonao amin'ny vondrom-paritra sy ny mpitarika ny fisoroana ny drasa amin'ny sampana sy tsatoka mba amin'ireo vadiny sy olo manam-pahefana. Falko izay manatrika eto ny CS, ny Seminaire Sensitif, mpitantana ny Seminaire Sensitif miaraka amin'ny vadiny. Ampatsahivana anareo fa ny alahady fa 10 mai dia ny lolona Walker avy amin'ny fitopolonao no andahantena mitakariva mapatana ho an'ny Seminaire sy Institut. Hanomboka ity tarikaiva ity ny mpiaino ary irany hoe The Lord is my Light fa 5 amin'ny fiarahana amin'ny teny anglisy. Mankasitraka ny fanatrehan'ny ravavy Margaret Nevard izay hitarika ny hira ary Michael Clement izay hitondra ny oka. Rehefa vita izany dia Ryan Whitmore no hanome ny vavaka fanokafana.
Thank you.
Our dear, kind, and gracious Heavenly Father.
Amen.
This evening we are joined by a combined
North Texas, the year anyway, the time is far spent. Nirala Daniel Ritchie, Nuptarke Nir, and Nirala Clement, Nuitange Ni Piano. Our Nira, dear Ufafnaretta Matsika, Nirava Bednar, Siniluna Bednar. Our Nitin Niflu Bednar, the year and Nivue Futrama Fiona, Nambarapus in Dolbe. Nidolbe, the year and Yandin Volun, Kacham Fatel, dear Vieux, Yiran and Din Rufa Namp Nambarapu, Nirala Ritchie, Nuitarke Nir, and Nirala Clement, Nuitange Piano. The Vieux is Tessie Schluman. No one knows any Vavaka for Marana. Zo de Tom to one, ni Mapatan, ni Pandatin, and Terakatam, ni Dimful Juna, Rump, Dimapul, Simsa Cheribi, David Bednar, Nanasa Fitrunita, ni Almania Timuis, Arnavita Fianaranta, and Premier University, si Purdue University, ni Lun Bednar, de Nanabanian Suke Robinson, Tom Nipol Salt Lake, and Manazangate Lois and Van. Tam Niznasa, the Pampianacha Business Management, Nilula Bednar, the Avion, the Numpu Fluent Brigham Young University, Idaho, Nilula Bednar, the Nutanjana, Sinatukana, Upkamba Nicolas Nipostol Rumbeful, Am Shangon and Jesu Christi, when you march near Farn, Tamni, 5th October, Yefa Champs who arrive. Zonia Borpe, the year and way, the time is far spent.
He fills That was a great musical number. Thank you. Tina
Yehanaf Nachta Bijan Msuta Bisek.
I'm excited to be here with you.
Tina Falia Ku Mirakam Nahuit, and your Hiva Mirakam Nivad. Tina Tineni Tanurani Fiangunan, Nazanaza Missionaruiran Zotuzoari, Tina Funaito Anain Mirakam Naho. Rifa Mandir and Zotuzo Mirakam Vatko, the Malaelo, Rifa Maita Famarni, Tanura is a Matsartina Uirir, Arit Minlota Fantan Tumpstin Tumpisro. If a Vavaka Mumban Sipke is a Milarisa Conuariva Ba Fanaru, Ma Fantaja Fa. Fatatin Tumpianaro, Artia Narois, Vavacau, Ba, Anapenani, Fanamas, Nam Tiafati, Ampiasa Teneviam Nira Seminary Rayo, Am Tink, Mila Manana Sufna, Genesan Antin Tumpusik, Simasuitan and Jaffen, Tunk Chanaran and Lalan, Ari Fu, A Takaran, Voluan, Mila Manana Sufna, Genesan Antin Tumpusik. Afaka manjin fun tumpusike re famandalna shorte masen. Tam zon tuftona tam naho de ni filon fianguna na I president Spencer Kimball. Armistin taya tam fianak huis. Yitak fare fats manjaralotan fifantasha kom nanti mancho. Si re fa ma tsapa fats mismien na fu of yan en dantam ten. De tena lafta de lafta tkuo. Rauto ka mandan nani shorta masna ti mfirna ni e kwarapana. Mzurva von Billo farifa manana sufna genesan antin tumpusiketi a tsapa ni ftiavan rifa mrisakam tsikam nalala ni shorta masna is. Faru mila manana maswa itanan jaf nisik njemandea o nirtirta mumba ni missionere reifata te inyao fana jwimela ftam. Wis tam kwe tsapanwe nisi fagagana betsaka na ton tump tam nisi missionaire sank nun vernis te ndandesi mantan tena we tena ma tsapani ma missiage fe ni tump te namaliage yo nun ni teni lulna airingen lasa we mitaina ho farifa ian gatakam tumpena ho aitanan tanan te mitana roa fa aita izany anaro fa uitana ro fa iz no mitondra anaro sy mitantana anaro ary mahafantatra anaro izy te nolazaiko taminy fa nivavaka isan'andro ho azo izany fitahina izany ary nahita ny tanan'andriamanitra tao amin'ny fianako ary nolazaiko fa anao izany koa ny ray an-danitra ho azy. Mi tsurva von Billo fare fa mi vava kisika itana ni jafn te a fata chafa ma fata tatsika ni tump. Fa telu mi la tungcha narana ni lala ni sik. Bezaka ni tanur ise kif. Sachi bezaka ni java chatsin changatom fianan. Nsasan de mirtircha fa. Andriamanitra dia tsy nanome anazy ny fitahiana sy fahasambarana izay ilainy ka tsy miraha aizy. Ny sasany dia tsy faly ka manjary very ny finoany ary tsy manaraka ny fanekem-piavanana izy ireo ka manaraka ny lalan'izao tontolo izao. Tsy manana ny tanana sy tongotra anarahana ny lalana izy ka miala amin'ny lalana ary manjary very. Mahafantatra olona izay very sik afaka matsapa ny fitiavan'Andriamanitra isik rehefa mahita ny fietsikin'ny olona rehefa manampy azy isik ny lalan'ny tompo dia efa no marian'ny mpaminany amin'ny volana ambony dia ahita ny fionamben'ny fiangonana isik ary rehefa manana fanontaniana isika na ia de afaka tsapa ny fitiavan'ny tompo ary afaka anaraka anazy amin'ny tongotra anarahana anazy. Fa efatra mila fo isika atakarana ny sorim-panavotan' Jesosy Kristy. Nampianatra ny lolona Bednara hoe zavatra iray ny afantarana hoe tonga teto an-tany I Jesosy Kristy mba ho fato atsika fototry ny fotopepanaran'ny Kristy izany fa mila o fatatsikeko fa manir ni tompo ba yenom tsika amin'ny lalana isorpanavotana sy ny herin'ny fanaymasina ba hitatana tsika sy anomery atsika wa ni isorpanavotan'i Jesosy Kristy dia manome fampinonana manokana sy profo mahery momba ny fitiavan'Andriamanitra antsika mankahery antsika izany ianao zavatra mafy zavatra izay verintsika fa tsy ho vitatsika manampy antsika tsy ho kivy izany rehefa tsy takatsika ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fotoana napetrany mijoro vavolombelona ao fa velon'Andriamanitra ary ho tsapatsika ny fitiavany ary ho fantatrsika fa fantany isika rehefa manokana ny fotsika isika atakatra bebe kokoa ny fitahin'ny sorom-panavotan'ny zanany lahy Jesosy Kristy tsy maintsy manana sofina andrenesana ny teniny tompo isika sy maso ahitana ny drafiny fitongotra anarahana ny lalany ary fo atakarana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen.
Brothers and sisters, I am grateful to
Galatia and above. Feno fankasitrahana mahafaka mandranjara amin'ity tareva mampatany ity miaraka amin'ny tanora ny fiangonana eran'izao tontolo izao. Tiako ianareo ary mankasitraka izao fahafahantsika iara-mitsoaka izao aho. Ny resaka sy ny joro vavambelona momba ny fitsipika mandanjabe iso izany ary hita sy ankahirantsika tsirairay ny fampiarana hatrany ny fampianarana amin'ny fiainantsika andavanandro. Suzanne dia vehivavy marina sy no finidiny ary izy no vadiko malala ary tena manjakely izy. Efa nitsantsaina sy ny taloha mafy ny raintsika ny danitra aho mba hahafantarako ny fomba tsara indrindra hanampianananareo anio arivo. Mivavaka mba homba antsika tsirairay ny herin'ny fanahymasina mba ho tonga ao an-tsaintsika izay tokony ho eritreretsika sy ho tsapatsika izay tokony ho tsapatsika ary hianarantsika izay tokony hianarantsika mba hanaovantsika izay fantatsika fa tokony ho ataontsika ka hahatongavantsika amin'izay irin'ny tompo mafy hahatongavantsika. Ny lola Neil Maxwell dia mpianatra mahalala ny tompo Jesosy Kristy. Tamin'ny kolezin'ny apôstoly roa ambin'ny folo nandritra ny telo amby roapolo taona izy tamin'ny raika amby valopolo sy sivinjato sy arivo ka hatramin'ny roa amby zay no niasany. Ny hery ara-panahy ny fampianarany sy ny ohatra matoky nomeny dia nita sy manohy mita amin'ny fomba magaga ny mpikambany fiangonany ny mpamonjy naverina tamin'ny laona mba amin'izay olona izao tontolo izao. Tamin'ny oktobra fito amby sivifolo sy sivinjato sy arivo dia nandreha ny lolona sy Rava Maxwell izao sy Rava Bernard tany BYU Idaho tonga hiteny tamin'ny mpianatra sy mpiasa sy mpampianatra tany ny lolo Maxwell nandritra ny fivoriana aingam-panahy. Tena nandrasany tsirairay mafy izany ary niomana tsara ny rehetra handray ny hafany. Tamin'ny fiatombony iny taona iny dia nanao chimiotherapy hitsaboana leukemia nandritra enao amin'ny efapolo andro manala ny lolo Maxwell. Fotoana fo taorina ny voan'ny hôpitaly dia nandre fitenena vetivety tamin'ny fianamben'ny fiangonana izy. Nandeha tsara ny fitsaboana ary fikarakarana azy tamin'ny lahotaona sy ny fahavaratra taorina izany saingy voafetra ihany ny hery ny arabatana sy ny tanjony raha nanao ny sy nakany rexburg izy. Rehefa avy nitsena ny lolona sy nanombavy Maxwell tany amin'ny aéroport izao sy Suzanne dia netinety any an-trano izy mivany mba hiala sasatra sy hisakafo alohany fivoriana aingam-panahy. Nandritra ny resaka ny fanaovanay tamin'izay andro izay dia nanontany ny lolona Maxwell aho mbomba ny lesina ny anarany tao anatin'ny aretina nandalovany. Ho tadidiko foana ny valiny mahitsy sy lala nomeny ry Dave Louise. Ny zava ny anarako dia hoe mananjana kokoa ny noho ny afitra ny fahafatesana ny tsy mitamikembitra. Ny valim-panontaniana nomeny ahy dia fitsipika iray azo noho ny nandalovany traika efa manokana lehibe nandritra ny chimiotherapia. Raha nakany amin'ny hôpitaly ny lolo Maxwell sy ny vatany tamin'ny volana jonoary fito amby sivifolo tamin'ny andranomboany fotoana mpitsaboana azy voalohany dia nijanona kely tamin'ny parking izy mivady mba hiresaka kely manokana. Ny senty lalina ny lolo Maxwell dia nijery ny vadiny no resy ny tany dia hoy izy hoe tsy te hitangemitra mihitsy aho. Tamin'ny hafa ny nandritra ny fianambeny oktobra fito amby sivifolo nitondra lohateny hoe ampiaho ny rahany soropanavotan'i Kristy dia nampianatra avy tamin'ny nianarany marina ny lolo Maxwell hoe Rehefa tody fijaliana sy fisendrana manokana isika dia hasitsika atao koa ny mitalohany iray tahaka nataon'i Jesosy mba tsy hitakemitra isika izay midika hoe miverindalana na miembotra. Manan-danja bebe kokoa noho ny fanavotana amin'ny fahafatesana ny tsy mitakembotra. Ankoatr'izany, ny fisotroana ny kapoaka mangidika tsy hamelantsika izany hampangidantsika dia anisan'ny fiazahana anahaka ny Jesosy. Ny valim-panontaniana nomen'ny lolon'i Maxwell dia natonga isantsena ny fampianaran'ny lolona Orson Whitney izay tao amin'ny kolezin'ny apôstoly 20 ihany koa. Tsy misy fanantena izay iaretantsika, tsy misy fisedrana izay ialovantsika ka ho vermainy. Manampy antsika amin'ny fampianarantsika izany ny sy fivoarantsika mba hazahoana toetra tsara ko toy ny faharetana, finoana, fikirizana amin'ny fanetretena. Ny zavatra rehetra fieretantsika indrindra rehefa mandalo izany amin'ny faharetana isika dia manorana ny toetrantsika, manadio ny fotsika, manatitra ny fanahyntsika ary mahatonga antsika ho malefaka sy manana fiatrana kokoa. Rometraka koa antsoina hoe zanak'Andriamanitra ary anatin'ny alahelo sy ny fijaliana sy ny asa mafy sy ny fahoriana no zahozahontsika ireo fampianarana izay natonga antsika eto an-tany. Ireto soratra masina manaraka reto momba ny fijalian'ny mpamonjy raha nanolotra ny soram-panavotana tsisy fetra sy ny mandraika izy dia nanjary lalana sy manajaza kokoa amiko. Koa didiko ny hibebaka, mibeba, fandraha hamely ianao amin'ny tsorakazony vavako sy ny fisafoaka ary amin'ny fahatezerako ary ho mahamaivay ny fijalianao. Mahamaivay manao ana tsy fantatrao, mangery firy manao ana tsy fantatrao, eny sarotra zakaina manao ana tsy fantatrao. Fa indro izaho Andriamanitra dia efa nijaly tamin'ireo zavatra rehetra ireo ho an'ny rehetra mba tsy hahatonga azy ireo hijaly raha mibebaka. Nefa raha tsy mibebaka izy ireo dia tsy maintsy mijaly tahaka ahy. Fijaliana izay natonga ny tenako ilay Andriamanitra ilay lehibe indrindra noho ny rehetra hangovotra noho ny fangirifirina sy hivoadroa amin'ny masokotitra rehetra ary hijaly na vatana na fanahy ary niriko ny mba tsy hisitroko lay kapoaka mangety sy hitakembotra. Kanefa voninahitra anio ho an'ny iray ary nosotroko izany ary novitaiko izay efa nomaniko ho an'ny zanak'olombelona. Tsy nitakemitra ny mpamonjy tany Getsemane na tany Calvary. Tsy nitakemitra koa ny lolon'i Maxwell. Nandroso amin'ny fiorenana hatrany io apôstoly mahery io ary noalavainy ny fotoanam-piaina teto an-tany ity sy hanompo ary hampianatra sy hijoro vavolombelona. Ny taona faraparany tao amin'ny fiainana dia nankalaza ny ohatra nomen'ny mampianany tompo be sy fantavatena azy tamin'ny alalan'ny teny na tamin'ny alalan'ny zava-bitany. Mino aho fa ny ankamarontsika dia hanampy raha olona manantanjaka ara-panahy sitrakefa ary alehibeny tahaka ny lolon'i Maxwell dia hiatrika arety mafy sy fahatezana miaraka ny fahatakarana ny javitra ny fahasambaran'Andriamanitra omba mpatokina sy fahasoavana sy ary aja ary marina fa azony nataony. Fa ny tanjoka anio dia ny hijoro ho vavombelo fa ny fitahiana toy ireny dia tsy natokana ho an'ny mandram-pifanambony na mpikambana voafidy sasatsasina ao amin'ny fiangonana. Hatramin'ny ny antsoana ahy handibiny ny olona Maxwell amin'ny kolezin'ny 20 ny asana ankin'ny tavy dia nitondra hiaiona amin'ny olomasiny andro fara matoky sy mahery fo eran'izao tontolo izao. Tiako tantaraina aminareo ny momba ny zatovolahy iray sy zatovovavy iray izay nitany ny fiainako ary nanampia hianatra lesina ara-panahy lehibe momba ny tsy fitakemorana sy ny hamelana ny sitrapontsika manokana ho voatelina amin'ny sitrapony iray. Tena zava-nitranga tamin'ny olona tena misy izy ity tantara ity saingy tsy hampiasa ny tena anarany ao. Fantako hoe John ny anaran'ilay zatovolahy ary Heather ny anaran'ilay zatovovavy. Nomeny alalany koa hampiasa sombiteny avy amin'ny diarany manokany. Mpiazina ny fisokoana namendrika i John ary nanefa asa fitoriana tampatokina izy. Taorina ny asa fitoriana dia nifanerasera tamin'ny Edor zatovovavy marina sy mahafinaritra izy ary nanambady azy. Telam Rupulton e Zona Tamzen, Rupulton e Der, Arnofenza, Omnifonation, Dis Majakse, Tenenton e Tumpisru. E on peut attaquer que Zan, Diet, se revue en Senaru, ni Tonani, John, si Eder. Telur non te wo, Taurin, ni Fonambani, Tenem te Pool, de Naitana, Fatrache, ni Mamiadan, ni Tolan, ni John. E ta cui Zanfa, na Vuni Chachan, Farats Rats, ni pronostica, numen doctor. Na Nuraja Tom, ni Diang, ni John Wayne, de Naftona, na Patauta, pe Indija, Tom, ni Fenaxan. Tino ni umamiada na yan, fa nuni vau nanabatka na tsapatena, utina umba ma vadia. Izan upamel na si piar ni fianakavik vo ni furun. Arizan, vo afaka telur nan funzin, tia na tsapatena fa tina umba au. Amzan yan zarasa zan. Frantaj fa yefta tsmanzar izan, sang izan nuni seren to ansek tam nifto na sarcha izan. Na nuracha yeder wen, va von na kiv izan. Artena nampiovani faitani fandenzavat. Nanuracha tenepsoren nuni fanmezen atam ni fanabandina, tampiandasa ni valni analyse, wani John tanem nyoptal. Sang nuni fantanj ni umamanyan John, diat sinis lanzanzu ni ftovana fandrauna sakaf. Andratsin jiz tompiana kizan. Kanefa, aluni naturik in yalin, dia fenfagastana fanfez nantenepose. Na dia telpulis an zatun futsin ni fieveren doktera avunzi an zon, dia fantaj fa matuka chan zemvan ba ro zatus an zatun, nu a fak miare kam naz magadze. Revolantorin zan dia nombra nano chimioterapi, John. Hui John Mombozan, natunga agar be tinisot zan ni fitzabun. Nihitzen an ivulk, ve ropul kloa, ar tzapak hu na simba ni vatak mantul. Nis fian checken tank ni ara piutan nampu, ar tsa nyaratsen ni ara panaku izan. La sambu ni amban mit ni fian anan anjitjan chimioterapi. Fan nin izan ni edera, fan nin yan izau si edera fan fanasitjana i tump. Tena fantalche izan. Izan ni surata ni edera mumban nirtiren sin izabatsapan. Tsi afaka nambela nizan ha turi re re anem noptalau kanatur tom sofa kel. To nef nyao. Mar ni yavan amatsakeza ni tzitke nan jitra nyao, sang nyala no tena maf. Ni banz na ni plafon, nan tan tena mumba ze nu man ni re ne dan chawane. Njenje la sa rats ni rche, manen ka lota ni ya ya, we metu fati John. Sang fatant, fati aviam ni re ne dan chizan ni rche chizan. La san vat ke matet ke kokun ya bahante fampiununen arna ke gani tum hafak mizutatan tel volonta teorin nu ditine i John anesurna ni tumeur lebe om ranzen oi John tenapian tenanapia be anais an fanditine zan sachi na nova na analyse izan ni tirena we en pan firam le tumeur no bolan ni tum en pan fir ni me bonne va izan ny analizy zany dia anome anay fahafantarana voalohany raha nandaitra ny chimiotherapy ary hoana ny fomba hanamboarana ny fitsaboana ny manaraka. Roa andro taorianany ilay fandidina dia nitsidika ny Jona Sieder tany amin'ny hôpitaly aho. Niresaka momba ny fotoana nafantarako voalohany any John tamin'ny missionna izay sy ny fanambadiana ary ilay homamiadany sy ny lesona lehibe mandrakizay azonay tao anatin'ny fisedrana. Nous ne faisons ni res, fiers années de n'importe quel genre, mais tout genre ne fait que nous n'as. Vous avez fallu en maison ya 5000 mantan fantanina am nialu. De n'importe quel fantanina, si n'en pousse que à n'importe quel isania. John, manana ni fnuna, pati usitan, pati ustran, you know. Rasita punre ane dancha. Niande fasana no omni fatora no amni tutul ni fana ba no zeno an yasa fon pono dia manana ni ftuna no vana ni sitrapun ba tsi u sitrana ve yano tenatsina poski zan fantena tsapakwe tokuna petrak tamni zimvad zan matetka omni sotra masna mampiasa ni fan mezan ni fanastrana ni pamuns na ni panumbni. Ar matin famana nefnuna ustana ni ulna rei. Sen kan jag inte tänka sig att du mumba ni så att han fantaner sen John Sieder. Det är tack att jag kunde få rasita på när jag manter ni han är sitta när han ju zatovla ju. Det si hur är zisan fita in zisan att si manana ni fnuna si hur sitta när du isim vad kilmatok. Zisan we John Sieder de ni la na nästa am ni alla ni sopa när vatten tub Jesus Kristi ni maul ni arakan inuf isä firunana au amtsika rehetra hitakfona tsiankjano ni fitaina tadavtsika sinotsika fatokno menantsika hitanefa tsipka ire miatra amin'ny mpianatrotompo mandavatena tsireny hoe ni finona matantsaka amin'ny mpamonjy dia midika fa fanaovana ny sitrapony sy ny fotoana napetra amin'ny fiainatsika na dia tsy izay nanotenyantsika na tadiavitsika aza no mitranga. Marina fa maniry mafy ny mitalo sy mitalo fanasitrana i John Sieder miaraka amin'ny hery sy ny sainy sy ny tanjany manontolo. Saingy ny manan-janja kokoa dia vonina hanao amin'ny zava-drehetra izay hitany tompo fa mety ampitondraina azy. Izy mivady dia tahaka ny zaza manao ny ndraigny. Eny, vonina hanolotra ny fanahiny manontolo ho toy ny fanatitra ho azy izy mivady. Amin'ny vavaka ampiatrentrentra hoe raiky raha sitrakao dia soa amiko ty kapoka ty nefa aoka tsy ny sitrapoka ny ny atao fa ny anao. Le fanontaniana toa nanahirantsaina ny John Sieder dia nanjara anisan'ny fitambaran-javatra ny fanipaka tamin'ny filazantsara. Jereo ohatra ny teniny mpamonjy hoe izay mamonjy ny ainy no hamery izany ary izay mamery ny ainy no ny amboka dia hazo izany. Hoy koa izy nefa maro izay voalohany no ho farany ary izay farany no ho voalohany. Ary nanory ny mpianany amin'ny andro farany tompo hoe noho ny teninao dia olona manandra tena maro no ahetra ary noho ny teninao dia olona manetra tena maro no asandratra. Noho izany ny fanana finoana tsy ho sitrana dia tafititra tsara amin'ny fitambaran-javatra mifanipaka mahery izay mitaika antsika hangataka hikatsaka sy handondona mba handraisantsika fahalalana sy fahatakarany. Rehefa naka ny fotoana ny ilaina hisaintsaina ny fanontaniko sy resaka mivadiny John dia hoy izy tamiko: ry lolona Bednar, tsy te ho faty aho, tsy te handao any Edera aho, fa raha sitrapony tompo ny handefasana any amin'ny tontolo ny fanahy dia harahiko izany. Velom-piderana sy fankasitrahana ny foka nahita an'izy mivady kely ny atrika tolona ara-panahy izay sarotra indrindra dia ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Nankahiry ny finoko ny nahitako azy mivady namela sy ny faniriny mafy voatelona amin'ny sitrapony ray. Nysoratan'i John ny fihetsiny tao hoe ny resaka ny fanaovanay sy ny tsondranny azony hoy izy: nolazay ny lona Bednar izay fa tsara kokoa noho ny fanavotana amin'ny fahafatesiny ny tsy mitakembotra. Dia avy eo hoy ny lona Bednar taminay: fantatry fa manana ny finoana ho sitrana ianareo, saingy manana ny finoana tsy ho sitrana sitranona ve ianareo? Zava-baovao taminay izany hevitra izany. Izany hoe nanontany izy raha manana finoana anaiky ny sitraponanareo, raha ny sitrapony dia ny tsy hanasitrana anahy. Raha efa ho avy ny fotoana hidiako amin'ny tontolo fanahy amin'ny alalan'ny fahafatesiny, dia vonina ve aho hanosy anaiky? Dia nanontonizin'i John hoe toa mifanipaka amin'ny saina izany hoe ny manana finoana tsy ho sitrana, saingy nanova ny fomba fisainanay mivady izany ary nafanainy nametraka ny fitokina tanteraka amin'ny drafitry ny ray ho anay. Ny anaranay fa nila nahazo ny finoana izahay fa ny tompo no nitantana ninonina nitranga ary hitantana anay izy avy eo amin'izay misy anay ankany any amin'izay rehetra tratrahany. Raha nivavaka izay dia niova taminy hoe mba sitrano ary ka lasa hoe mba home finoana anaiky izay hitranga araka notapahinao mombany ahy ary hivavaka nataonainy. Natoky fa satria apôstôly ny olona Bednar dia hita sy nivadaka mba hiverina amin'ny laony dia hitsambikina avy eo ampandria koa hanomboka handia bana zavatra mahatolaka eky tahaka izany saingy nahagaga fa nitsotra nomeny dia tsy nisy hafa tamin'ny teny nataon'ny raika sy ny rafozaka ary ny filohan'ny misonaka tonga saina aho fa tsy maninona na tananiza no apetraka ao amin'ny lohaka tsy miova ny herin'andriamanitra ary ampafandarana antsika tsiray amin'ny sampony amin'ny alalan'ny mpanompony nomeny alalany nanoratra iedera hoe feny etsipo samihafa ao androany nino mafy a fa hanasitra tanteraka ny jon ny lohana bednar rehefa hametraka ny tany amin'ny lohany fantatro fa amin'ny alalan'ny fisoroanany dia afaka hositranina izy ary niriko mafy atranga izany no navina ampianarany momba ny finoana tsy hositranina izay dia torakovotra aho mbola tsy niserana tao an-tsaiko mihitsy ny hoe ao amin'ny drafitry ny tompo no hamozaka ny vadika niankina tamin'izay tranga tadiavoka ny finoako toy ny voafetra ho lafi ny iray izany na nampatahotra aza aloha ny eritreritra hoe manana ny finoana tsy hositranina dia nanafaka tamin'ny ayay izany tamin'ny farany namela hatoky tanteraka izany fa fantatry ny iray any an-danitra tsara kokoa noho ny fafantarako ny tenako ary ho ataony izay tsara indrindra ho ay sy jon nomena ny tsodrano dia nandalo ny tapabolana sy ny volana aman-taonina nitranga ny fahagaganana asitranan jon tamin'ny omamandana afaka namita ny fianarany tany oniversite izy dia nahazo asa tsara nanohy nampiorina ny fifandraisany jon sy eder sy anakafi ny fiainany miaraka tateoriana dia nahazo taratasy avy tamin'ny jon sy eder aho nanambara fa niverina indray lay omamiadana natao chimioterapia indray izy dia hodidiny nanazava izy hoe nandisy fanantenana ay sy eder izany vaovao izany sady nasanganehana anay koa ny zavatra tokony nianarana hafa ve niandro zavatra fanampiny taminay ve ny to satria izay samy notazaina tamin'ny fiangonany dia renay matetika ny fiteny hoe hosoa ho antsika ny fisedrana rehetra homen'andriamanitra antsika saingy tsoaka aminao fa tsy hitako izay mety hahasoa ahy ity indray mitoraka ty koa nanomboka ny vavaka mba hazavain'ny tompo sy ho ampina antakatry ny anty niverana ny omamandina indray andro raha namaky ny testamenta vaovao a dia nahazo ilay valim-bavaka namaky ny tantaran'i kristy sy ny apôstôly teny ambony ranomasiny tao anatin'ny tafiondrivotra aho nataotry ny mpianany hoe hivadika ny samby ka nanontanyny mpamonjy izy ireo hoe tsy mampanina anao ve ny afatesana izao toy izany mihitsy ny zavatsapaka tsy mampanina anao ve ny omamiadana mahazo ahy tsy mampanina anao ve fa te hananjanaka izay zary noho notoiziko ny famakiky di ny tantara dia hitako ny valiny nijery azy ireo ny tompo dia nyteny hoe tsy mbola manampinoana va ianareo dia nanenitra ny tanany izy dia nampitoy ny ranomasina tamin'izay fotoan'izay dia nanontany tena hoe tena mino izany ve ao tena mino ve aho fa nampitoy ny ranomasina izy tamin'izay andro izay sa tantara mahafinaritra azy vakina fotsiny izany ny valiny dia izao mino aho ary satria fantatro fa nampitoy ny ranomasina izy dia fantatro teony eo fa hafaka manasitrana izy hatreto dia sarotra tampoka ny mampirindra ny finoako azy sy ny sitrapony tsy ho hodirivina hitako ho zavatra roa miavaka izany ary toy mifanipaka mihitsy aza izany indraindray tampoka nahoana no tokony hanana finoana raha toka ny sitrapony ihany no anjaka amin'ny farany taoreny otrakefa io dia fantatra fa ny manana finoana raha ny momba ahy aloha dia tsy ny fahafantarana fa hanasitrana izy fa ny hoe hafaka hanasitrana izy nilanino fa afaka izy ary avy eo dia izy no namanapaka izay trano raha navelaka hiditra amin'ny fiainaka izany hevitra anakiroa izany izany hoe ny finoana mifantoka amin'i jesosy kristy sy ny fanaovana tanteraka ny sitrapony dia nahita fiampiononana sy fiadanana bebe kokoa tena nahavariana ny nahitanay ny fitondran'ny tompo tamin'ny fiainanay ny lamina ny zavatra nitranga ny fahagagana ary nampihetra anay hatrany sy ny mahita ny drafitr'andriamanitra ho anay Iniko veneto indray teny John relationamba ranavelako initra ny fianaka izany hevitra anakiroa izany, izany hoe ny finoana mifantoka amin'ny Jesosy Kristy sy ny fanaovana tanteraka ny sitrapony dia nahita fampionoana sy fiadanana bebe kokoa aho. Tena ilaina ampietsehana ny tendrombohitrika kokoa ny fahamarinana sy ny finoana. Raha manatanteraka ny tanjon'Andriamanitra izany araka ny sitrapony, tena ilaina hanasitrana ny marary ary mareny na ny malemy tokoa ny fahamarinana sy ny finoana raha manatanteraka ny tanjon'Andriamanitra izany sady araka ny sitrapony. Noho izany, na mahery tohina azo any finoana, tendrombohitra maro no tsy hetsika ary tsy ny marary ny siklemaina rehetra no sitrana. Raha esorina ny fifanoarana rehetra, raha sitrana ny aretina rehetra, dia tsy ho tanteraka ny tanjo lehibe ny drafitry ny rainy. Maro ny lesona mila ianarantsika eto an-tany izay tsy azo raha tsy amin'ny alalan'ny zavatra lalovantsika sy aretantsika indraindray. Ary ankinin'Andriamanitra antsika amin'ny fotoana fohy ny fiatrehana fahoriana eto an-tany miaraka amin'ny fanampiana mba hianarantsika izay mila hianarantsika sy hahatongavantsika amin'izay tokony hahatongavantsika any amin'ny mandrakizay. Sady tantara fahita no hafakely ny tantaran'i Jona sy Eder. Izy roa kely dia maneho olo-masony faran'ny tapisiny izay mitandrina ny fanekem-pivavahana ary mandrosatra amin'ny lalana hetsy tery miaraka amin'ny fiorenana mafy amin'ny Kristy sy fanantenana mamirapiratra. Tinanompo tao amin'ny antsambony mora hita amin'ny fiangonana John sy Eder sady tsy ava ny manam-pahefanambony ary indraindray nanana fisalasalana ny siaia izy mivady. Amin'izany lafi maro izany dia tantara fahita ny azy ireo. Saingy ry ralasianamba, notahina tamin'ny fomba hafakely izatovolasizatov io mba hianara ny lesona ilainy mafy ho amin'ny mandrakizay amin'ny alalan'ny fahoriana sy fijaliana. Notantaraiko taminareo izany satria John sy Eder izay tahaka ny ankamaroanareo dia nanjary nahatakatra fa manandanja kokoa ny famavotany ny fahatsatesany tsy mitakemitra. Noho izany tsy dia momba ny miaina sy ny hofaty loatra ny traikefany fa momba ny fianarana fiainana sy fahatongavana amin'izay tratrarina. Ny fitambaran'ny finoana ny jamon'i Jesosy Kristy sy anaran'ny masiny miaraka amin'ny fanaovana ny sitrapony sy ny fotoana mipetrany ary ny fanoizana atrany amin'ny fahazotoana tsy misy sasatra sy ny fiekena ny fitantanany amin'ny zava-drehetra dia mamokatra ireo zavatra mitondra fiadanana ny fanjakan'Andriamanitra izay mitondra fifaliana sy fiainana mandrakizay. Raha niatrika fanamby toa tsy azo resena izy mivady dia nena fiadana sy ny andry fahaizay toe mpanahy araka ny Andriamanitra sy ny famarinany.
Kept their hearts and minds through Christ Jesus.
Ny fampitondra tamin'ny patinina teo anivon'izany kombelo izy reto ary ny fiadanan'Andriamanitra izay nihoatra noho ny dia niary ny fony sy ny saina amin'i Jesosy Kristy. Ho any ankamaroanao ny tantaran'izy mivady dia mety ho tantaranareo mihitsy. Miatrika na efa niatrika na mbola hiatrika olana toy izany ianareo amin'ny fiainanareo miaraka amin'ny herim-po sy fomba fijery ara-panahy tahaka ny nataon'i John sy Eder. Tsy fantatry ny antony ianaran'ny olona sasany lesiny mandrakizay amin'ny alalan'ny fisedrana sy fijaliana raha ny hafa kosa mianatra lesiny toy izany amin'ny alalan'ny fanavotana sy fanasitranana. Tsy fantatry daholo ny antony rehetra sy tanjona rehetra na ny momba ny fotoana napetraka ny tompo. Afaka milaza tahaka ny efi izao sy ianao hoe tsy fantatsika ny dikan'ny zava-drehetra, saingy misy zavatra fantatry mazava tsara kosa. Fantatry fa zanakalahy sy zanakavavy mahalala ara-panahy ny ray an-danitra isika. Fantatry fa ny ray an-danitra no mamorona ny drafitry ny fahasambarana. Fantatry fa i Jesosy Kristy no mpamony sy mpanafitra antsika. Fantatry fa nanatanteraka ny drafitry ny ray tamin'ny alalan'ny sorom-panavotany tsisy fetrany sy mandrakizay i Jesosy. Fantatry fa ny tompo izay naratra sy ninjalo antsika dia afaka manafitra sy mankahiry ny vahoakany araka ny fahalemena izy ireo. Ary fantatra fa anisan'ny fitahiana lehibe indrindra amin'ny ity fiainana ity ny tsy mitamikemitra ary mamela ny sitrapontsika manokana ho voatelona amin'ny sitrapony ray. Nadiet fanchata ulia zawe amni fumba wona sirovina ariazen sinawona no itchagan ren fita inren der fanchata famisis ren mit zurva vumbella fa marna daulen ren zavachren ap ni zavacha fantastika amni alani fana masna vi amna jemanta izan armis ni manjek si mandaita tuku manulcha nagwa ri relation ba izofita inasoa Ramanu e atran miaraka amin'ny finoana sy tsy miovaova amin'i Kristy ianareo dia azo ny tanjaka sy tsy hitakembotra. Mijoro vavambelona momba an'izany aho hamanolotra izany fitahiny izany amin'ny anaran'ny masin'ny Tompo Jesosy Kristy. Amen.
Dear Heavenly Father, we are so very grateful.
Irene and Dantra, fin fakastran zen uniti andra sapatati, ani fafanen vur riva anteni teniel de Bernard. Fin fakastran uni pamnan sin apostoli zay, arnu ni fan mana nagetra nafta na izo takari pamukpatanati. Mangata ka ni fteni no ramut zay, amangata ka ni tandrematika ni afa, yaganen fanamasim. Sotano ni zanako, amangata kizani amne naganze sa Christi. Amen.
Thank you.